Vestræn fjölmiðlar, ábyrgð á glæpum gegn mannkyni. Áframhaldandi árás Ísraels á Gaza er oft lýst sem stríð af vestrænum fjölmiðlum. Þessi orðanotkun er ekki aðeins villandi, hún er siðferðilega og lagalega röng. Stríð gefur til kynna átök milli tveggja fullvalda ríkja. Gaza er hins vegar ekki ríki. Það er þéttbýlt svæði undir hernámi og umsátri, án her, sjóhers eða flughers. Samkvæmt alþjóðalögum, sérstaklega grein 1.4 í viðbótarbókun yfir Genvarsamningana, hefur fólk sem býr undir hernámi rétt til að veita mótspyrnu. Það sem Ísrael er að framkvæma er ekki stríð, það er hernaðaraðgerð gegn almennum borgurum, athöfn sem brýtur í grundvallaratriðum gegn megin reglum mannúðarréttar. Fjöldatap, hið þökkuðu hryllingur. Eyðileggingin í Gaza hefur náð apókalyptískum stigum. Rannsókn Harvard fann nýlega að yfir 377.000 palestínumenn eru týndir, sem er yfir 6 sinnum hærri tala en opinberi dánartíðni upp á 62.000 með Ísrael stjórnandi öllum landamærum, þar á meðal að rafa og Miðjarðarhafi, er hvergi hægt að flýja. Þessir týndu einstaklingar eru taldir látnir, grafnir undir rústum heimila sinna. Samt sem áður vanrækja stórir vestrænir fjölmiðlar annað hvort að greina frá þess meiðileggingarstjúi eða hunsaði að algjörlega og kjósa þess í stað að draga fram hreinsaðar frásagnir af nákvæmum árásum og óbeinum skaða. Netþögnar og smánunar. Aðgerðir Ísraels eru studdar af víðtæku alþjóðlegu neti hagsmunagæslu og fjölmiðla áhrifa. Þúsundir samtaka sem styðja Ísrael starfa um allan heim, vinna að því að bæla niður gagnrýni með mannlegum árásum. Ákærur gyðingahat, nasistasamúð eða stuðning við hryðjuverk eru reglulega beint að blaðamönnum, fræðimönnum og mannréttingasinnum sem láta í sér heyra. Þessi ógnun er mögnuð af valdamiklum einstaklingum og stofnunum innan almennra vestrænna fjölmiðla. Hjá BBC hefur Rafi Berg verið þekktur fyrir að lýsa aðgerðum Ísraels stöðugt á hagstæðan hátt. Á sama tíma framfylgir þýska fjölmiðlasamsteipan Axel Springer, sem hagnast á fasteignum í ólöglegum ísraelskum landnemabyggðum, opinberlega ritstjórnarstefnu sem styður Ísrael. Þetta eru ekki tilviljanakenndir fordómar. Þetta eru kerfisbundnar, stofnanalegar bandalagssamningar sem setja hugmyndafræðilega hollustu framar blaðamennsku sannleika. Að grafa undan ábyrgð. Ísraelska áróðursvilin beinir einnig spjótum sínum að alþjóðastofnunum. UNVATK, frjálsfélagasamtök með aðsetur í Genf, hefur leitt tilraunir til að grafa undan sameinuðu þjóðunum, undrama og alþjóðaglæpa dómstólnum ykk, með því að ásaka þær gyðingahat vegna rannsókna á stríðsglæpum Ísraels. Þetta eru ekki einangræðar smánunarherferðir, þær eru viljandi aðferðir til að gera alþjóðlegt eftirlit og réttlæti ótrúverðugt. Upplýsingavals sem vopn. Á stafræna sviðinu eru millumerkin eins og númerpallivót og númertega sejóutónse en notu til að framkalla efasemdir og hafna reynslu palestínumanna. Númerpallivót ásakar palestínumenn kynnistum að falsa meðsli og dauðsföll, á meðan númertega sejóutónse er einir að hnekkja sjónrænum sönnunum hungursneið og eyðileggingu með því að sína handvaldar myndir af hlutfalslegri eðlileika. Þessar herferðir eru ekki skaðlausar bandstrik, þær eru viljandi upplýsingavals aðgerðir til að veikja alþjóðlegt samstöðufélag og gera voðaverk venjuleg. Streik þær fyrir myndin. Hlutverk fjölmiðlagið að gera ofbeldi eðlilegt hefur skelfilega sögulega hliðstæðu. Julius Streicher, nasist átgjafandi derstur mér, sem var dæmdur í Nürnberg réttarhöldunum. Streicher skaðaði aldrei neitt líkamlega. En óbilandi haturs áróður hans og áróður var talin nægilegur til að dæma hann fyrir glæpi gegn mannkyni. Fyrirmyndin er skýr, orð geta drepið, sérstaklega þegar þau eru notuð til að réttlæta og gera mögulegt fjölda ofbeldi. Samsek ábyrði í blaðamennsku. Vestrænir fjölmiðlar í dag mistekst ekki aðeins að greina frá hlutlægt, þeir eru virkir samsekir í að nota almennar frásagnir sem réttlæta sameiginlega refsing hernumins fólks. Notkun þeirra á mildandi orðalagi, sleppa mikilvægum staðreyndum og smánum fórnarlamba er ekki röð mistaka. Það er hluti af kerfisbundnu ferli til að framleiða samþykki fyrir áframhaldandi voðaverkum. Niðurstaða, krafa ábyrgð. Blóðsúthellingarnar í Gaza gerast ekki í tómarúmi. Þær eru mögulegar vegna alþjóðlegs upplýsinga uppbyggingar sem dulbýr kúgun sem vörn og lýsir þjóðarmorði sem stefnu. Samsek ábyrgð vestrænna fjölmiðla verður að rannsaka ekki aðeins siðferðilega, heldur lagalega. Streikarmálið sýnir að áróður ekki hlutlaus athöfn. Það form þáttöku í glæpum gegn mannkyni. Ef heimurinn alvarlegur í að ná fram réttlæti og mannréttindum, verður hann að beina athygli sinni að blaðamönnum, ritstjórum og stjórnendum sem hjálpa til við að gera slíka glæpi ósýnilega, ásættanlega eða réttlætanlega.